Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Srbija odgovorila na upitnike Evropske komisije. Pojedini političari na Kosovu smatraju da treba odložiti dijalog Prištine i Beograda, dok se ne istraže navodi iz izveštaja Dika Martija. Zašto šef diplomatije Srbije Jeremić ponovo poteže staru dilemu da ukoliko bi Evropska unija postavila Srbiji uslov članstvo ili Kosovo, to bi imalo pogubne posljedice po stabilnost Balkana? O političkoj paralizi u Bosni i Hercegovini nakon izbora za naš program govori Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju. Sarajli je raspisale konkurs za Batmana koji bi ih zaštitio sve veće kriminala o demonstracijama u Egiptu.
slobodnaevropa.org.
Srbija je odgovorila na upitnik Evropske komisije o spremnosti da se u budućnosti priključi Evropskoj uniji i on će uskoro biti dostavljen Briselu. Iako građani najveće probleme vide u institucijama sistema i posebno ističu korupciju, najšira javnost još ne zna šta su o tome nadležni napisali u odgovorima Evropskoj uniji. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Priliku da ocene koliko je Srbija spremna za Evropsku uniju, zvaničnici iz Evrope imaće čim pročitaju odgovore zvaničnog Beograda na 5.500 stranica koji su urađeni za samo 45 radnih dana i uz pomoć 70 prevodilaca. Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije, odmah nakon sednice na kojoj je vlada usvojila dokument koji će premijer predati Evropskom komesaru za proširenje, rekao je da je urađen dobar posao i da su odgovori iskreni.
Vlada Republike Srbije je dala pravu rendgen sliku stanja u našoj zemlji. Odgovori su verodostojni i oni naravno nisu u svakome slučaju ono što bi mi želeli da bude realnost Srbije, ali su sigurno veoma dobra baza za predstojeći dijalog između Evropske unije i Srbije. Ja samo da kažem, sada mi štampamo i to će biti 37 tomova i negde oko 10 kila. Dobro je što je Štefan Fil onako krupan, pa neće imati bilo kakvog problema da preuzme odgovore.
Da li ima razloga za optimizam i šalu, vidjet će se kada evropski stručnjaci detaljno prouče odgovore, i to posebno deo pravde, slobode i bezbednosti, na koji se odnosi čak petina ovog materijala. Borba protiv organizovanog kriminala, reforma pravosuđa i poštovanje ljudskih i manjinskih prava najvažniji su segment ovih odgovora. Tatjana Papić iz Beogradskog centra za ljudska prava rekla je za naš program da se nada da je država objektivno odgovorila na sva pitanja Evropske unije, jer bi sve drugo bio čist promašaj.
Naravno da negde vjerojatno država ima tu tendenciju koju svaka država da stvari ne da predstavlja bolje, ali da one koje su suštinski problematične kaže na jedan neutralni način. I Evropska unija naravno onda može iz drugih izvora da vidi šta zapravo tu jeste tako. Ali ono što je dobro jeste da su oni uključivali izveštaje nevladinih organizacija. Neki će biti dodati odgovorima država, tako da onda možete dobijete neku neutralniju sliku stanja.
Šta je država odgovorila na 2483 pitanja Evropske komisije, građani će moći da vide na web sajtu vlade Srbije, ali tek nakon što budu stigli u Brisel. Božidara Đelića pitali smo da li ih je možda trebalo objaviti ranije, kako bi građani znali šta država kaže o najvažnijim stvarima, na šta nam je potpredsjednik vlade rekao da je proces od početka bio potpuno otvoren.
Mi smo uradili ono što nijedna druga vlada pre nas nije uradila, a to je da smo radnu verziju odgovora raspravili sa Skupštinskim odborom za evropske integracije. Parlamentarci su imali sve odgovore, uključujući naravno i parlamentaraca iz redova opozicije. A kada smo raspravljali o radnoj verziji odgovora, tu su bili prisutni i profesori univerziteta i lideri najvećih naših sindikata.
Predstavnik vlasti u parlamentu Laslo Varga, predsjednik odbora za evropske integracije, veruje da nije bilo previše smisla da se odgovori obelodane odmah.
Jednostavno, ovo su odgovori vlade, dakle, vlada snosi odgovornost za kompletan posao. Mi u parlamentu smo u trenutku kad smo usvojili odgovore to podijelili prisutnim novinarima.
A građane, kako su pokazala ranije istraživanja, najviše boli stanje u pravosuđu, zdravstvu i najvažnijim institucijama. Zato je Beogradski centar za ljudska prava organizovao akciju Narod se pita, u kojoj su građani odgovarali na 20 odabranih pitanja iz upitnika EU. Tatjana Papić pretpostavlja da su odgovori građana različiti od onih koje je dala država.
Građane naročito pogađa korupcija, primjer radi, da su također vrlo nezadovoljni radom zakonodavnog tela, odnosno Narodne skupštine Republike Srbije, također način zapošljavanja u državnim institucijama, način napredovanja državnih službenika, dakle korupcija, nepotizam, i mislim da odgovore koji su građani davali država treba ozbiljno da shvati.
U upitniku Evropske unije, pored najvažnijih pitanja o stanju u institucijama države, nalaze se na primjer i pitanja koliko je ukupno sedmično radno vreme, koji broj škola ima pristup internetu, kakvo je stanje prevoza koka nosilja ili kako se drže životinje u zoološkim vrtovima. Iako političari slanje odgovora vide kao veliki dan za Srbiju, Laslo Varga zaključuje da mesta za slavlje nema.
Što će možda od ovog dana biti važni naredni period kada moramo da krenemo rešavanje najznačajnijih i najteže rešivih pitanja.
Među većim poslovima koji čekaju Srbiju su donošenje zakona o finansiranju političkih stranaka, ukidanje blanko ostavki poslanika, rešavanje problema restitucije i sprovođenje revizije procesa reizbora sudija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Da li će istraga o tvrdnjama iz Martijevog izveštaja o trgovini ljudskim organima uticati i na razgovore Beograda i Prištine? Pojedini političari na Kosovu smatraju da treba odložiti dijalog Prištine i Beograda dok se ne istraže, navodi iz izveštaja Dika Martija, ali predstavnici vlade u ostavci navode da je Kosovo spremno na razgovore tehničkog karaktera. Lideri lokalnih Srba pak smatraju da je Martijev izveštaj teret za Prištinu. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Na Kosovu smatraju da će usvojena rezolucija o izveštaju Dika Martija u Savetu Evrope vidno uticati na predstojeće razgovore Prištine i Beograda, te da se bez istrage o ratnim zločinima teško može očekivati pozitivan ishod dijaloga. Portparol vlade Kosova u ostavci Memlji Krasnić kaže za Radio Slobodna Evropa da iako još uvek ne postoji konkretan datum početka dijaloga, Kosovo izrazilo spremnost da tretira otvorena pitanja koja su tehničkog karaktera kako bi se poboljšao život građana u obe zemlje. Ali ni u kom slučaju Srbija ne može da pretenduje da će moći da iskoristi određene situacije u odnosu sa Kosovom. Istorijski gledano, Srbija u tom aspektu gubitnik, a to će i ostati, ali politička pitanja ćemo ostaviti po strani pošto je u pitanju dijalog tehničkog karaktera. Što se tiče Martijevog izveštaja, to je politički jednostrani izveštaj koji će koristiti samo određenim krugovima, navodi Krasnići. Ibrahima Koli iz Alijanse Novog Kosova smatra da izveštaj Dika Martija ne samo da će otežati najavljene razgovore Kosova i Srbije, već će on onemogućiti bilo kakve razgovore između ove dve zemlje pre nego što se u celosti izvrši istraga zločina koji su počinjeni na Kosovu.
Pasičat vërtetohet se kush në Kosovë ka kryer, atëherë mund të mendohet për hapat më të tjeshme.
Tek kada se utvrdi ko je na Kosovu učinio zločine, možemo razmišljati o daljim koracima. U tom slučaju Kosovo nema ni jednog razloga da se plaši neke nezavisne međunarodne istrage. Naprotiv, Kosovo mora da pokaže zainteresovanost da se jednom za uvek rasvetle zločini na Kosovu, zato što su Kosovo i albanski narod bile žrtve zločina Miloševićevog režima, navodi Magoli. Ranđel Nokić, jedan od srpskih predstavnika na Kosovu, pak smatra da rezolucija Saveta Evrope predstavlja veliki teret za Prištinu tokom predstojećeg dijaloga, s obzirom da je bilo najavljeno da bi jedno od pitanja dijaloga moglo biti i sudbina kidnapovanih osoba.
Sada je dodatno zakomplikovana i to jeste jedan od najvećih razloga i Priština će koliko god bude mogla u budućnosti da iznalazi raznorazne razloge od toga da nije formirana vlada do nekih drugih razloga pokušavati da odlaže dijalog. Sigurno da će ta rezolucija koja je usvojena u Savetu Europe imati određeni teret koji će opterećivati odnose Beograda i Prištine, s tim što će Beograd uvijek insistirati na tome da se do kraja istraže svi navodi iz izveštaja Dika Martija. S druge strane, Priština će verbalno to pokušavati da također odobrava, međutim u suštini će pokušavati da osporava.
O dijalogu Prištine i Beograda, koji bi bio tehničkog karaktera, priča se već duže vreme. Beograd se izjasnio da je spreman da otpočne razgovore, međutim, za Prištinu je sada prioritet formiranje vlade i nove institucije nakon parlamentarnih izbora koji su završeni 23. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku emisije, da li srpska diplomatija ponovo zaoštrava stav? Članstvo u Evropskoj uniji najvažniji je cilj Srbije, ali ukoliko bi EU postavila uslov članstvo ili Kosovo, to bi imalo pogubne posljedice po stabilnost Balkana i blokiralo bi mirovni proces u regionu. Ovo je ocjena ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića u intervju za austrijski magazin Profil. Otkud ovaj povratak srpske diplomatije na staru nepomirljivu retoriku, istraživala je Branka Trivić.
Ni pola godine nije prošlo od kako je srpska diplomatija stala na loptu i zajedno sa Briselom napisala rezoluciju Ujedinjenih nacija o Kosovu, vrativši se tako glavnom prioritetu, evropskim integracijama zemlje, a srpski šef diplomatije ponovo se vraća starim pretećim tonovima u porukama koje šalje Evropskoj uniji. Ovo čudi tim više što je pre nekoliko dana Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji i ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, pozvavši i druge članice Evropskog kluba da to što pre učine. Sagovornici Radija Slobodna Evropa nisu u stanju da sasvim odgonetnu šta je to pri ovim po Srbiju povoljnim evropskim vetrovima nagnalo ministra spoljnih poslova na oživljavanje tvrde, nepomirljive retorike prema Briselu. Srbiju niko ne stavlja pred dilemu o kojoj Jeremić govori, pa je otuda teško komentarisati izjavu srpskog šefa diplomatije, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Ja nemam tu šta komentarisati. Ja sam zadužen za proces eurointegracija. Nisam zadužen za eventualne viđenja udaljavanja Srbije od Europe. To jednostavno ne mogu komentirati. Niko ne stavlja Srbiju pred takvu dilemu. Ja mislim da Srbija ima jasnu perspektivu i ono što je još važnije da su na Kosovu čvrsto opredeljeni da je njihova budućnost u Evropskoj uniji. Zato jednostavno ne razumijem takav stav i takvu poziciju.
Nakon usvojene rezolucije u Evropskom parlamentu, nakon ratifikacije porazuma o stabilizaciji i pridruživanju u Evropskom parlamentu, preporuke da to učine druge evropske zemlje, da li su ovo izjave koje šalju lošu poruku u Evropskoj uniji?
Ja cijenim izjave predsjednika države gospodina Tadića o želji o što bržem početku dijaloga između Beograda i Prištine. Svakako izuzetno cijenim napore premijera Cvetkovića koji će za koji dan komesaru Fileu u Briselu predati odgovore na upitnik koji su korak na putu ka završetku takozvanog screeninga koji na kraju može dovesti i do statusa zemlje kandidatke. To su najviši funkcioneri srpske države koji su čvrsto opredeljeni za evropsku budućnost Srbije i to mora svakoga hrabriti.
Nije bilo potrebe da se odgovara na hipotetička pitanja šta bi bilo kad bi bilo, a kad se već pristalo da se na njih odgovara, nije bilo razloga da se to čini dramatičnim rečnikom koji je Jeremić izabrao, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vojin Dimitrijević, predsjednik Beogradskog centra za ljudska prava i profesor međunarodnog prava.
Niko nije postavio Srbiju pred dilemu da se odriče stava prema Kosovu da bi ušlo u Evropsku uniju, tim pre što u Evropskoj uniji postoje države koje Kosovo jednostavno nisu priznale. Sada je u toku jedan proces koji je odvojen od tih pitanja priznanja i koji je orijentisan prema poboljšanju života ljudi i na Kosovu, a Boga mi u Srbiji. I dok je taj proces u pitanju, dramatične dileme treba izbjegavati. Ali ako se već pristaje da se odgovara na hipotetična pitanja, onda prosto treba izbjegavati taj rečnik koji i suviše podsjeća na one govore da će biti oružani sukob, ako mora biti, ako ne mora neće biti. Drugo, nikada se te stvari ne postavljaju tako dramatično da će nešto imati alternativu između katastrofe i neke idealne situacije. Treće, ono što treba svi da naučimo jeste da smo mi jedna država koja ne može da se ponaša kao vođa nesvrstanih, kao neka izuzetno važna država iznad svojih ekonomskih i drugih potencijala, da prema tome takvu vrstu priče treba napustiti.
Jeremićeve poruke izražene tako radikalnom pretećom retorikom nisu bile ničim izazvane i neće imati pozitivan eho u Evropskoj uniji ka kojoj Srbija teži, smatra Vatroslav Vekarić, član spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova.
Ta retorika mi deluje u ovom trenutku pomalo začuđujuća. Naime, posle zaokreta, odnosno nagoveštaja jedne racionalnije politike, ponovo se vraćaju stari termini, stari rečnik, stari pristup. I to je nešto što zaista izaziva nedoumicu. I same te velike reči, destabilizacija Balkana i tako dalje, to je nešto što smo dosta dugo slušali u ranijim prilikama. Mislim da je to nešto što opet na neki način deluje preteče i mislim da to apsolutno nije dobra retorika, a i kao pristup može samo da doneti negativne poene.
Da li vi imate utisak da bi Tadić stao iz ovih izjava?
Pa ja mislim da bi predsjednik Republike dugovao određeno objašnjenje. Naime, dok god se ne oglašava, ne može se drugačije tumačiti nego da stoji iza tih reči. A s druge strane, tu je sad pitanje, znate, u nijanse i forme. Zašto sada odjednom opet ovako tvrd pristup?
Zašto, po vašem mišljenju?
Pa, da li je to na talasu ovih zbivanja vezanih za Savet Evrope, za neki podsticaj koji ovi naši akteri misle da su time dobili, ne znam, ali to je nešto što u svakom slučaju mislim da razočarava partnere u Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O političkoj paralizi u Bosni i Hercegovini. Postizborna kriza u BiH teška je i trajaće duže od svih prethodnih, procenjuje intervju za Radio Slobodna Evropa direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić. Pored toga, neformiranje vlasti i građane BiH već mnogo košta, a jedino rješenje je šira koalicija stranaka okupljenih oko ideje rješavanja elementarnih ekonomskih i socijalnih problema u zemlji, smatra Papić. Razgovarala Marija Arnautović.
Zbog čega, po vašem mišljenju, bosansko-hercegovački političari nakon svakih izbora ne mogu da se dogovore mjesecima?
Ajde recimo da je, mislim, ovaj put situacija teža i ozbiljnija. Mi smo i navikli, ranije smo imali te političke krize, pa krize u funkcionisanju institucija i posle prošlih izbora vlast je kompletirana tek negde u martu mjesecu. Bojim se da ovaj put stvar puno ozbiljnija, jer jednostavno izražava strukturni i ozbiljan problem Bosne i Hercegovine, zvaću ga pojednostavljeno, nacionalno pitanje ili nacionalnu neravnopravnost Hrvata. Simptomi toga su postojali ranije, naravno, kroz preglasavanje u vladi federacije, upade u kantonalne budžete, koji su, što je suprotno ustavu usput rečeno. Eksplodiralo je, izgleda, odmah posle rezultata izbora sa najavama da ono što jesu, volili mi to ili ne, stranke za koje je najveći broj Hrvata glasao, su van kombinacije. Neko je, dakle, u ovom slučaju SDP, pravio kombinacije sa, da bi došlo do te matematičke većine, moram reći, sa dvije manje hrvatske stranke da bi napravio neku vrstu koalicije. Ja mislim da je u tome glavni uzrok krize i zato mislim da ovaj put stvar postaje puno, puno ozbiljnije. Ukoliko se ne napravi dogovor koji će poštovati, pazite, osnovnu političku logiku. Dakle, riječ je o tome da predstavnici hrvatskog naroda su oni koji su dobili najviše glasova, govorimo ovaj put o političkim partijama. Veoma je jednostavno napraviti s njima koaliciju. Ako se to ne uradi, mislim da će se kriza produbljavati i može imati vrlo ozbiljne posljedice po budućnost Bosne i Hercegovine.
Pomenuli ste koalicije koje su matematičke, a ne programske. Zbog čega su partije koje nemaju apsolutno nikakvih dodirnih tačaka napravili tu vrstu koalicije? Nekako bi se reklo da SDP ima više dodirnih tačaka s oba HDZ-a nego sa HSP-om.
A gledajte, ja nemam nikakvu sklonost prema HDZ-u, posebno onom prvom HDZ-u, ovaj drugi mi je malo manje nesimpatičan, ako tako mogu reći, u ostalom kritikovao sam ih decenijama. Međutim, u odnosu na njih, ići u koaliciju sa Hrvatskom strankom prava Bosne i Hercegovine, koja je formalno gledano podružnica Hrvatske stranke prava Hrvatske, koja je ideološka i politička osnova ustaštva. Sva vlast, sve glavne ustaše, tako da kažem, iz vremena nezavisne države Hrvatske, su ponikle iz Hrvatske stranke prava i oni dan danas na svom webu ponosno drže kao poznate pravaše Antu Pavelića, Eugena Kvaternika, Andriju Artukovića, Josipa Franka, Milu Budaka i to vam je skoro čitava vlada nezavisne države Hrvatske, ali i doktora Jurišića, dakle ovog našeg, kako ćete kažem, Frankovca, koji ne propušta priliku da se ne pojavi javno u crnoj košulji. Dakle, prate se čak i simboli. Ta se stranka, zaboravimo tu čak istoriju, mada s antifašističkog stanovišta gledano to je nemoguće zaboraviti, se definiše kao naglašeno konzervativna stranka. Kakve sad programske osnove? Ne nezavisno od nekog papira koji je potpisan, mogu imati SDP koji bi trebao da bude socijaldemokratska partija, uslovno rečeno lijevo ili polulijevo orijentisana, i nešto što je odista čista desnica.
Činjenica je da će biti na snazi matematičke koalicije, isto kao što je činjenica da ni dva HDZ, ali ni SDP neće odstupiti od principa političkih svojih. Šta je rješenje po vašem mišljenju?
Pa ja se bojim da ćemo za rješenje ili do rješenja čekati dosta dugo, duže nego ranije. S druge strane, jedino moguće rješenje je odista da se napravi jedna šira koalicija. Pazite, platforma ili papir koliko bi se mogli usaglasiti može imati 10-15 tačaka, dakle nekoliko praktičnih stvari od kojih zavisi ekonomski i socijalni život Bosne i Hercegovine, i naravno pretpostavka za to je da se svi izmaknu od politikanstva i ličnih ega i ambicija, jer to odista ovu zemlju približava rubu ponora.
Koliko građana ove zemlje košta neformiranje vlasti?
Košta nesumnjivo veoma mnogo, košta u značajnom usporavanju procesa približavanja Evropskoj uniji, košta u gubljenju rejtinga, što moram reći postaje stvarno kad je reč o Evropskoj uniji dramatično. Koštaju u tom smislu reči što Bosna i Hercegovina koda njeni političari hoće svima da pokažu da su crna rupa. A onda u praktičnom smislu reči košta ekonomski i socijalno, zato što su se izgubila već do sada 3 mjeseca u kojima su se mogle poduzeti neke mjere koje bi popravljali ekonomsku i socijalnu situaciju, i da budem direktni. Košta zato što, na primjer, Svjetska banka čeka formiranje novih vlasti da krene sa ugovaranjem novih kredita za, na primjer, reformu sektora socijalne zaštite. Dakle, sva ta čekanja i finansijski i na mnoge druge načine sve nas zajedno koštaju veoma mnogo.
Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, u intervju za Radio Slobodna Evropa, razgovarala Marija Arnautović. A vedrija strana života u Bosni i Hercegovini je duhovitost građana, i onda kad im nije do smeha. Sve učestalije razbojništva, pucnjave, bacanje bombi i ubistva. Razlog su zbog kojeg se građani Sarajeva osjećaju nesigurno u svom gradu. Stoga su odlučili da zaposle superjunaka koji će ih zaštititi. Konkurs je raspisan. Traži se Batman sa iskustvom, zabeležila Dženana Halimović.
Građani Sarajeva raspisuju oglas za radno mjesto Batman, jedan izvršilac sa iskustvom. Oglas za posao raspisan na internet oglasniku market.ba raspisuje se zbog sve učestalijih pucnjava, ranjavanja, ubistava i bacanja bombi, koje su od Sarajeva stvorile nesigurno mjesto za život. Zbog nezainteresovanosti struktura čiji je posao da ovaj problem riješe, građani grada su primorani zaštitu tražiti na drugi način, stoji u oglasu.
Jeste vidjeli oglas?
Nisam, evo, traži posao, što je ovo?
Aha. Tražite posao?
Ja mislim da nešto nudite.
Može li Sarajevu pomoć Batman?
Veliki socijalni nemir i buntovi mogu malo situaciju možda boljom učiniti. Da bi se političari utrijezili na neki način.
A što mislite da se prijavite za posao?
Batman da budem. Pa možda bi mogao biti tu.
Treba li Sarajevo Batman?
Že neće, to je Batman zakon. Djecu imam, sina i čerku, 15-godišnjaci. Svaki dan razmišljam o njima gdje će izaći, kako će, može li, ne mogu ga kupiti, držati. Definitivno treba.
Teško. Ne može nama niko živ pomoći.
Boga. Protiv koga? Imali su priliku na izborima da pokažu revolt. Ne može nam 5 Batmana.
To mislim da ne može. Može Batman.
Pa ne može ni Batman.
Ali ja sam Superman.
Kakvi Batmani, nismo u Disneylandu. Ma trebaju vlasti malo da tu rade svoj posao.
Možda i za neki način borbe protiv kriminala u glavnom gradu Bosne i Hercegovine uz pomoć Batmana iskarikiran, ali povod nije. Naročito kada iz usta glavne tužiteljice kantonalnog tužilaštva Sarajevo, Nives Kanevčev, čujete.
Vrlo često izvršitelji kaznenih djela povratnici, odnosno lica koja su pravomoćno osuđena za određeno kazneno djelo. Međutim, nažalost, zbog nedostatka zatvorskih kapaciteta, ta lica još uvijek se nalaze na ulici.
Ukoliko ima zainteresiranih, donosimo i uslove za prijem u radni odnos. Od kandidata očekujemo
3 do 5 godina iskustva u obavljanju poslova sličnih Batmanovi. Minimalno visoka stručna sprema bilo kojeg smjera. Nužno upoznavanje borilačkih vještina, tačnost i odgovornost. Dobro sakrivanje identiteta, loše pregovaračke vještine, vlastito vozilo.
Nudimo
veliku stopu kriminala, redovna primanja prema učinku, stalni radni odnos, mogućnost zaposlenja brata, rođaka ili prijatelja od kandidata kao robina.
Opis poslova uključuje
suzbijanje kriminala na ulicama, pomoć građanima u nevolji, sprečavanje pljačke i ubistava i slično, kontroliranje svih općina kantona Sarajevo, redoviti obilasci terena.
Prodoljupci, naprijed. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I sveta. U Egiptu građani treći dan protestuju protiv 30-godišnje vladavine Hosnija Mubaraka. Do sada je ubijeno 6 lica. Zbog policijske represije jača nezadovoljstvo naroda. Demonstranti su se danas okupili u prestonici Kairu i gradu Suec. Bezbednosne službe saopštavaju da je od utorka kada su počeli protesti uhapšeno 1000 demonstranata. Od toga je 40 optuženo za pokušaj izbacivanja režima. Policija je juče zabranila proteste, međutim demonstranti prkose odluci vlasti. Danas je manje građana na ulicama, ali raste njihovo nezadovoljstvo zbog represije vlasti, koja nastoji da ograniči komunikaciju mobilnim telefonima kao i preko društvenih mreža Twitter i Facebook, a što demonstranti koriste da se pregrupišu kada ih policija rasturi. U međuvremenu zabranjena muslimanska braća, glavna opoziciona grupacija koja se do sada uzdržavala da podrži demonstracije, pozvala je svoje članove da u petak masovno izađu na ulice nakon molitve. To može biti kritičan trenutak za proteste koji su očito inspirisani revoltom u Tunisu početkom ovog mjeseca. Zbivanja u Egiptu privukla su pažnju i učesnika Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, generalni sekretar Arapske lige Amr Musa, koji je bio 10 godina šef egipatske diplomatije u vrijeme vladavine Hosnija Mubaraka.
The Arab citizen is angry.
Arapski građani su gnevni, frustrirani, u tome je stvar. Dakle, ova igra se zove reforme, kazao je Musa. Bivši šef službe bezbednosti Saudijske Arabije, Turki Al-Faisal, ističe da čak i pojedini egipatski zvaničnici priznaju da je njihovo društvo u previranju. Situacija u Egiptu se menja i ostaje da se vidi da li lideri mogu da prepoznaju i ispune ono čemu teži stanovništvo, kazao je Faisal. U međuvremenu očekuje se da pobornik reformi Mohamed El Baradej, dobitnik Nobelove nagrade za mir i doskorašnji šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, dođe danas iz Beča u Egipat. SAD traže od egipatskih vlasti svog ključnog arapskog saveznika na Bliskom istoku da osluškuje glas naroda i sprovede demokratske reforme, državna sekretarka Hillary Clinton. Čvrsto verujemo da egipatska vlada ima šansu u ovom trenutku da sprovede političke, ekonomske i društvene reforme kako bi uvažila legitimne potrebe i interese svog stanovništva, istakla je Hillary Clinton. Washington traži od egipatskih vlasti da prekine blokadu mobilne telefonije i komunikaciju preko društvenih mreža, a što je bitno za delovanje demonstranata. Egipćani koji su protekli dana protestovali na ulicama Kaira nisu tražili samo okončanje trodecenijske vladavine predsjednika Hosnija Mubaraka, već su nastojali da onemoguće njegovog sina Gamala da preuzme položaj, piše britanski Financial Times. Za Egipćane i mnoge druge Arape sklonost ka prenošenju političkog položaja sa oca na sina predstavlja najveću uvredu, ističe ovaj list, podsjećajući da je tu praksu prvi uspješno sproveo sirijski predsjednik Hafez al-Asad ustoličenjem sina Bašira 2000. godine. U Tunisu se vjerovalo da svrgnuti predsjednik Ben Ali nastoji da za nasljednika dovede suprugu Lejlu, koju ogromna većina njegovih sunarodnika duboko prezire. U Jemenu, gdje su također izbile demonstracije, predsjednik Saleh, koji je na položaju duže i od Hosnija Mubaraka, za nasljednika je odredio jednog od sinova. Libijski lider Gaddafi za nasljednika izgleda priprema dvojicu potomaka, među kojima se vodi oštra bitka. Analitičari međutim procjenjuje da je dinastička smjena u vrhu vlasti posle Tunisa i Egipta gotovo nemoguća, navodi Financial Times. Guardian podsjeća da su posljednji veliki protesti nalik na jučerašnju Egiptu održani pre 34 godine, kada je tadašnji predsjednik Anwar el-Sadat odlučio da ukine subvencije na hranu i gorivo, ali je posle trodnevnih žestokih protesta vlada bila prisiljena da poništi odluku. Bes je danas usmjeren ne protiv konkretnog poteza vlasti, već čitavog sklerotičnog režima i masovna hapšenja ga neće ublažiti. Predsjednik Mubarak se mnogo puta izborio za politički opstanak, ali ako je zaista politički realista, kako ga opisuje američki ambasador u depešama procurilim na Wikileaksu, vjerojatno uviđa da je vrijeme za penziju, ocjenjuje Guardian. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom usvajanja rezolucije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope o zaštiti svedoka. Posjećamo na slučaj ključnog svedoka za slučaj deportacije bošnjačkih izbjeglica u Crnoj Gori Slobodana Pejovića, koji je pod stalnim pritiscima i bez zaštite domaćih institucija.
Hvala vlast, jedino slušaju narodne institucije, tako da vjerojatno će prestati sa napadima i će krenuti podmuklo, perfidno sa diskreditacijom.
Povodom Svjetskog dana sjećanja na holokaust, književnica Jasminka Domaš, potpredsjednica jevrejske zajednice Bet Izrael, podsjeća da je kod generacije koja je 90. u Hrvatskoj išla u školu, jedan deo obrazovanja izostao.
Da ti mladi ljudi shvate da nije neka velika stvar, ili kak bi oni rekli big deal, prošetati se sa nekako majicom na kojoj je neko ustaško znakovlje ili staviti neku kapu, pa će najvažnije u društvu. Mislim, to govori o jednom potpunom poremećaju vrijednosti.
U Zagrebu sinoć predstavljena knjiga historičara Ive Goldsteina 20 godina samostalne Hrvatske. Parlamentarna skupština Saveta Evrope dala je rok Srbiji da do aprila svoju delegaciju dopuni potrebnim brojem žena. Zašto su žene marginalno zastupljene u javnim i državnim institucijama?
Šta ja znam, da li je to naša politika, malo naš opinizam i tako da, mislim da je to problem, ali generalno bi trebalo malo više da uzmu učešće svim tim strukturama.
Mislim da ima dovoljno? Da. Pa ne, mislim da je svuda nedostatak, pogotovo u ovim upravljačkim funkcijama i u politici. Pa, naše društvo, konzervativno.
Na tržištu rada u Bosni i Hercegovini žene starije od 40 godina nisu poželjna radna snaga.
Slobodna Evropa.org.
Efikasna i trajna zaštita ljudi koji se odvaže da svedoče u procesima za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, nešto je na čemu će manje ili više morati da porade sve zemlje Zapadnog Balkana. Na to je ukazao izvestilac Saveta Evrope Jean-Charles Gardetto. On je kao primjer naveo ključnog svjedoka za slučaj deportacije bošnjačkih izbjeglica Slobodana Pejovića, koji je pod stalnim pritiscima i bez zaštite domaćih institucija u Crnoj Gori. Parlamentarna skupština Saveta Evrope u sredu usvojila rezoluciju kojom se od zemalja bivše Jugoslavije traži da zaštite svjedoke ratnih zločina. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Napadi na Pejovića i njegovu imovinu traju od 92. godine, kada je govorio o masovnim ubistvima izbjeglica koje su crnogorske tadašnje vlasti deportovali u ratu zahvaćenu Bosnu i Hercegovinu, gdje je veliki broj likvidiran.
Pa napadi na mene traju od 92. godine, u stvari, od kad sam znao da su ti ljudi stvarno pobijeni tamo, jer ono, u maju mjesecu kad treba za deportacija, niko nije ni pomislio da će se desiti to što se njima desilo. I onda nakon toga sam saznao, vjerojatno ja posljedno 15-20 dana, ja sam to javno iznosio tamo pred kolegama i pred tadašnjim rukovodstvom, centar bezbjednosti. I javno sam iznosio, međutim u Crnoj Gori tada nije bilo medija koji bi to objavili. Znači. I tek negdje 97-98. godine sjećam se, ja mislim da iz Amerike ili neka novinarka, da sam prvi put rekao za jedan strani mediji. I za domaći medij prvi put je bilo, mislim, 2000. godine za tadašnji radio Free Montenegro. I onda je to remitovala Slobodna Evropa i mediji u regionu. Znači, tako je počelo, inače, moje stradanje je počelo 92. godine, recimo negdje od juna mjesec. Tako.
Svih ovih godina Pejović je bio suočen sa napadima i uništavanjem njegove imovine i prijetnjama, što je zabilježeno u izvještajima inicijative Mladih za ljudska prava, koja je ukazivala da je zaštita svjedoka Pejovića izostala, a posebno brza i efikasna istraga i potraga za napadačima, kaže Milan Radović, aktivista inicijative.
Ova rezolucija koju je Gardetto pripremio jedan realan pokazatelj stanja u Crnoj Gori i na Balkanu, u kakvom smislu funkcionišu i egzistiraju svjedoci. I zbog toga smo mišljenju inicijativi Mladih za ljudska prava da se ova rezolucija mora u potpunosti primijeniti u Crnoj Gori.
Zakonikom o krivičnom postupku je predviđen veći broj vrsta zaštite svjedoka, zatim postoji poseban zakon o zaštiti svjedoka i njemu bliskih lica, postoji posebna komisija koja vrši procjenu stepena zaštite svjedoka, koja procjenjuje potreban stepen socijalne, psihološke i materijalne zaštite i premještanje svjedoka na drugu lokaciju, a uprava policije ima posebnu jedinicu koja izvršava te odluke komisije. Međutim, izvršna direktorka organizacije Akcija za ljudska prava Tea Gorjanc Prelević kaže da se izostankom primjene zakona o zaštiti svjedoka šalje loša poruka budućim potencijalnim svjedocima.
Pa u ovom slučaju je neobično i postavlja se pitanje zašto tužilaštvo nije ustalo u zaštitu svog svjedoka. Dakle, Slobodan Pejović je u to vrijeme već bio prvi ili drugi na listi svjedoka koji bili potrebni tužilaštvu za taj postupak, barem prema optužnici koji su sami podnijeli sudu. Dakle, šta mogu da očekuju ostali ljudi koji se još nisu ni osokolili da izađu da daju neke informacije, kada svjedoci koje tužilac sam proglasi kao važne ne dobijaju blagovremenu i efikasnu zaštitu.
Komentarišući moguće efekte rezolucije Savjeta Europe o zaštiti svjedoka, Slobodan Pejović pretpostavlja da će to zaustaviti napade na njega, ali da neće prestati pokušaj njegove diskreditacije.
Hvala vlast, jedino slušaju međunarodne institucije, međunarodni faktor, znači. Tako da vjerojatno će prestati sa napadima, ali će krenuti odmuku, perfidno sa diskreditacijom ili kompromitacijom, kako god hoćete.
Tea Gorjanc Prelević kaže da je veoma važno da Crna Gora bude predmet pažnje Savjeta Europe, iako je kancelarija te institucije ukinuta u Crnoj Gori.
Što se tiče same rezolucije i aktivnosti Gardeta, mislim da je tu da ona vrlo važna i zbog toga što nam pokazuje da bez obzira što Savjet Europe više nema ovdje kancelariju i bez obzira što je ukinut najviši stepen monitoringa za Crnu Goru, mi i dalje ostajemo država članica Savjeta Europe i itekako ćemo biti predmet njihove pažnje i sad i u buduće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O danu sjećanja na žrtve holokausta, od kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1. novembra 2005. godine usvojila rezoluciju o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta 27. januar, on se obeležava i u Bosni i Hercegovini. Dan sjećanja, kada je oslobođen najveći nacistički koncentracioni logor u Drugom svjetskom ratu Auschwitz, prilika je da se podsjeti na stradanje bosansko-hercegovačkih Jevreja, kojih je u Drugom svjetskom ratu stradalo više od 12.000. Danas ih u BiH živi tek nešto više od 1.000. Upozoravaju da je važno mlade generacije podučavati o zlu holokausta, kako se više nikada ne bi ponovio. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
U holokaustu nacista i njihovih saveznika tokom Drugog svjetskog rata ubijeno je između 9 i 11 miliona ljudi, od toga blizu 6 miliona Jevreja. Među ovih 6 miliona koji su ubijeni samo zato što su se rodili kao Jevreji, bila je i Frida Laufer iz Tuzle, čija rodbina je i danas položila cvijeće kod spomen obilježja žrtvama holokausta. Njena imenjakinja i nećakinja Frida Čaušević danas priča.
Ne znamo tačno ni gdje je ubijena, jer mami mojoj su rekli da je viđena u transportu za Auschwitz. Moja mama je pružila otpor takav što nije nikad htjela da nosi onu žutu traku i onda je morala da pobjegne u partizane i da ostavi dva sina i tata je zbog nje isto stradao.
Već 5 godina ovaj datum obilježava se u Bosni i Hercegovini, gdje danas živi nešto više od 1000 Jevreja. Najveći broj u Sarajevu, a male jevrejske zajednice postoje u Mostaru, Zenici, Tuzli, Banja Luci i Doboju. Nažalost, zločini holokausta nisu bili dovoljna opomena ostatku čovečanstva u godinama poslije Drugog svjetskog rata, pa su se stravični događaji i genocid ponovili od Kambodže preko Ruande do Bosne i Hercegovine, kaže predsjednik jevrejske opštine Sarajevo Boris Kožemjakin.
Mit holokausta lebdi još uvijek na čovečanstvo, mit fašizma lebdi na čovečanstvo i ono što se na određen način danom sjećanja žrtve holokausta želi postići je da se kaže nikad više, što je jednom rečeno, nažalost ponovilo se, ali bar da kažemo nikad više se nikom i nigdje ne dogodilo. zbog svih žrtava što su zadesle čovječanstvo, zbog užasnog vremena fašizma, zbog 6 milijuna Jevreja koji su na mnogim gubilištima završili svoje živote, samo zbog činjenice što bi je rođeni u svojoj vjeri, zbog mnogobrojnih žrtava drugih nacionalnosti ili znake upozorenja da nikad više ne dozvolimo da se zlo genocida, zlo holokausta ne dogodi nigdje niti bilo kome, mislim da moramo jako puno poraditi na edukativnom, obrazovnom planu i da u ovoj zemlji, koja nažalost osim jednog školskog časa, nekad čak ni jednog, ne izučava o holokaustu, bojim se da će se zla ponovo događati.
O holokaustu se u Bosni i Hercegovini malo zna jer se nikada nije ozbiljnije izučavao, ni nakon Drugog svjetskog rata pa tako ni poslije 1995. godine, podsjeća Jakov Finci, bosansko-hercegovački ambasador u Švicarskoj. Tako se ne zna ni za brojne druge žrtve takozvanog holokausta u Sjeni, dodaje Finci.
Drugi svjetski rat bio ogromna katastrofa 20. vijeka, da je odnio 50 milijuna života, od kojih ne samo 6 milijuna Jevreja, nego i 10 milijuna Rusa, preko 1300 katoličkih sveštenika i ogroman broj Roma, takozvani holokaust u Sjeni, jer se o njemu toliko ne govori koliko o stradanju Jevreja.
Isto tako gotovo nepoznata činjenica je da su bosanski Franjevci imali značajnu ulogu u spašavanju Jevreja i Srba u progonu ustaške vlasti u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata. O tome postoji pisani dokument pod nazivom Definitori generalnog ministra Franjevačkog reda, o kome govori Eli Tauber iz Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine.
Recimo, hrabro i dosljedno držanje provincijala sa krune mislila, o čemu se recimo do sad nije niko pisao i sve to skupa nije dovoljno ni istraženo, znate, a koji je recimo zbog svojih hrabrih intervenata navukao na sebe bijes jednog dijela klera, posebno proustaški orijentisanih. Ima interesantan slučaj fra Joze Markušića, koji kaže u svojim tokom rata ponio zadivljujuće humano i hrišćanski, kako se kaže, prema progonjenima.
Među onima koji su spašavali bosanske Jevreje i njihovu imovinu, Tauber ističe da se ne smiju zaboraviti djela travničkih Franjevaca.
Koji su recimo u toku Drugog svjetskog rata iz sinagoge u Travniku spasili dva svitka Tore i čitavo vrijeme rata sačuvali to, i to su svitka Tore koje mi danas koristimo.
Upravo o ovim djelima bosanskih Franjevaca, ali i građana Sarajeva tokom Drugog svjetskog rata, treba učiti, ali i govoriti mladim generacijama danas. O tome brigu mora voditi škola, društvo, ali i porodica, i djecu od najranijeg djetinjstva učiti da vole drugo i drugačije, napominje Jakov Finci.
Trebamo učiti našu djecu još od vrtića, od rođenja, da biti drugačiji, biti druge boje kože, biti drugog vjerskog ubjeđenja ili različitog političkog opredjelenja ne znači biti neprijatelj, ne znači biti manje čovjek nego što smo mi sami.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Dan sjećanja na žrtve holokausta obeležen je i u Hrvatskoj. U Drugom svjetskom ratu na ovim prostorima stradalo je oko 18.000 Jevreja, odnosno preživio je tek svaki peti, pripremio Eni Zebić.
Sjećanje na žrtve, ali i pouke za budućnost. To je središnja misa obilježavanja Svjetskog dana sjećanja na holokaust, koji se obilježava na dan kada su sovjetske trupe 45. oslobodile najveće europsko stratište, koncentracioni logor Auschwitz. Vremena kad su se u hrvatskim udžbenicima povijesti minorizirali ustaški zločini, davno su za nama, ali posljedice se osjećaju. Novinarka i književnica Jasminka Domaš, potpredsjednica židovske zajednice Bet Izrael, podsjeća da je kod generacije koja je 90-ih išla u školu, jedan dio obrazovanja izostao, i da je zbog toga izuzetno važno kako se danas o holokaustu govori u obiteljima, medijima, školskom sustavu.
Da ti mladi ljudi shvate da nije neka velika stvar, ili kak bi oni rekli big deal, prošetati se sa nekakvom majicom na kojoj je neko ustaško znakovlje ili staviti neku kapu pa će se najvažniji u društvu. Mislim, to govori o jednom potpunom poremećaju vrijednosti.
Ta generacija ne shvaća da se s nekim vrijednostima ne treba niti šaliti niti poigravati, naglašava gospođa Domaš.
Mislim da je velika stvar zapravo što je u Hrvatskoj uvedeno to poučavanje o holokaustu, što jedan dio nastavnika je bio u Izraelu, u Yad Vashemu, što su upoznali kako izgleda tamo edukativni sistem i naravno sve ono što jedan takav muzej holokausta ima.
Još uvijek se ne radi dovoljno, upozorava predsjednik druge zagrebačke židovske organizacije, Židovske općine Zagreb, Ognjen Kraus.
Mislim da je bitno u sklopu tog programa ne samo sjećanje holokausta, nego upravo razvoj tolerancije i prevencije diskriminacije, isto tako jedna multikulturalnost koja je prisutna i koju zapravo treba propagirati na primjeren način. Nažalost, živimo u svijetu u kojem tolerancija postaje prilično upitna.
Sudbina prijeratnog zagrebačkog čuda od djeteta glumice Lee Deutsch, koje je pod NDH kao židovki zabranjeno da glumi, a potom je s obitelji otpremljena u konclogor, dobar je medij da najmlađe generacije shvate što je holokaust, kaže gospođa Domaš.
Kad je reč baš o toj mlađoj populaciji, onda dosta često dolaze sa učiteljicama i nastavnicima i vjeroučiteljicama u židovsku zajednicu i u Palmotićevoj i na Mažuranićevom trgu i imali smo izložbu o Lee Deutsch. I budući da je ona kao vrlo, vrlo mlada nastradala na putu iz Zagreba prema Auschwitzu, odnosno umrla već u vagonu, djeca su zgrožena kad shvate da je to bilo neko dijete njihovih godina. Jel? Dakle, to je jedan dobar pristup kako njima priči.
U Hrvatskoj postoji snažan politički i društveni konsensus u osudi svakog zločina, kaže povodom današnjeg dana ministar kulture u hrvatskoj vladi Jasen Mesić.
Prilikom učenja o zločinima koji su se dogodili tijekom Drugog svjetskog rata, posebno Židovima, Srbima pa svima ostalima, ono što je jako bitno je da često možemo čuti i vidjeti primjere ljudi iz svih društvenih sredina koji su svojom osobnom žrtvom i osobnim zalaganjem spašavali ljude koji su se našli ugroženi zbog progona holokausta. Mislim da je to jedan svijetli primjer koji uvijek treba isticati i pokazati da se u bezumlju moglo naći ljudske hrabrosti i dostojanstva da se pomogne, i to je nešto ono što trebamo prenositi mlađim generacijama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I dalje o istoriji, ovoga puta o nešto bližoj. U Zagrebu su sinoć predstavljene dvije knjige o ratu i savremenoj Hrvatskoj, Vukovar 1991. Dokumenti srpskih izvora, skraćeno izdanje dokumenata koje je objavio Helsinški odbor Srbije, i najnovija knjiga historičara Ive Goldsteina, 20 godina samostalne Hrvatske. Na promociji istaknuto da bi svaka država nakon 20 godina nezavisnosti trebalo da napravi temeljitu inventuru i zapitati da li se isplatilo. Deo razmišljanja zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
20 godina je prošlo, osnovno pitanje koje bi čovjek mogao samom sebi postaviti, a svako pitanje moramo postaviti, da li se isplatilo i da li je trebalo u to ići.
Autor knjige i povjesničar dr. Ivo Goldstein odmah pojašnjava da Hrvatska te 91. i nije imala izbora.
Jednostavno, da li je u to trebalo ići, nije se moglo birati, jer je pritisak Miloševićeva režima Jugoslavenske narodne armije bio takav da je Hrvatska jednostavno istjerana iz bilo kakve Jugoslavije koja bi bila takva da u njoj se može na pravi način preživjeti. Prema tome, Hrvatska je bila prisiljena na samostalni put i tu nema nikakve dileme, ali s druge strane, na tom 20-godišnjem putu su mnoge šanse propuštene.
U usporedbi sa socijalističkim razdobljem mnoge su se stvari nastavile, slaže se i sociolog Ozren Žunec. Podsjeća i na pljačkašku pretvorbu, korupciju, nezaposlenost, golemi vanjski dug. A i danas se, dodaje dr. Žunec, kod građana ponovno osjeća jedna nesigurnost za imovinu, život, budućnost.
To je nešto što u komunizmu baš nije bilo naročito njegovano i strah je bio jedan od elemenata na kojima je režim počivao. Međutim, i danas smo suočeni sa strahom, doduše ne od političke policije koje više nema, nego sa strahom od egzistencije, od problema u kojima možemo zapasti, od ekonomskih kriza koje se mogu događati mimo naše volje, od nesigurnosti radnog mjesta i budućnosti naše djece itd. Dakle, jednom rječu, niti to se nije baš potpuno uklonilo.
Mnogi će zbog toga, kaže dr. Žunec, olako zaključiti kako se ništa nije promijenilo ili čak da je prije bilo bolje.
Mislim da nije bilo bolje, da je sad bez obzira na to što se neki obrasci života ponavljaju, što neke teškoće i dalje ostaju, što se egzistencija bitno ne mijenja, ali teško da se može bitno promijeniti egzistencija čovjeka samo u ovome izboru političkog sustava. Mislim da jedna ključna stvar koja se je dogodila je mogućnost diskusije.
Nedavno je, kaže, razgovarao s jednim novinarom o odnosu hrvatske vlasti spram srpske manjine u Hrvatskoj, na što dr. Žunec ima dosta kritike, ali ne prihvaća tezu da je Titovo bratstvo jedinstvo bilo bolje.
Smatraju da je to zapravo posve kriva slika, naprosto zato jer u vrijeme bratstva i jedinstva niste mogli uopće o tome razgovarati. Dakle, uopće se nisu mogli međunacionalni odnosi problematizirati. Ako ste ih problematizirali na bilo koji način koji nije bio propisan, odmah je slijedila kazna i ušutkavanje. Dakle, ono najvrijednije, mislim, što smo dobili, to je sloboda govora, to je donekle koliko to može uopće u društvu postojati tolerancija i to je mogućnost da loše ideje, da zle ideje same od sebe propadnu.
Autor Ivo Goldstein velik dio knjige posvećuje 90. godinama i karakteru Tuđmanova režima. Povjesničar Ivo Banac ističe da je sve u optici i da se s autorom ne slaže u ocjeni Tuđmanova razdoblja hrvatske politike.
Jer koliko god Tuđmanova politika bila autoritarna i anahrona, etnicistička i nacionalistička, koliko god postojali problemi protudemokratske prakse i dvojbene institucijske izgradnje, koliko god privatizacija bila po mnogo čemu upitna, koliko god su pod Tuđmanom do izražaja dolazile ideologijske scheme iz arsenala totalitarnih ideologija 20. stoljeća, nema nikakve dvojbe da je Tuđmanov sustav ipak bio pluralan, pa prema tomu mnogo bolji od komunističkog.
Promociji knjiga 20 godina samostalnosti Hrvatske Ive Goldsteina i Vukovar 91. dokumenti iz srpskih izvora Helsinškog odbora Srbije, koje je objavio zagrebački nakladnik Novi Liber, prisustvovala je predsjednica srbijanskog Helsinškog odbora Sonja Biserko. U izjavi za Radio Slobodna Europa naglasila je kako se pitanje inventure nakon 20 godina prvenstveno odnosi na Srbiju, u kojoj se kaže i danas poriče zločin nad Vukovarom, a mlade generacije o svemu vrlo malo znaju.
Mislim da je regionalno problem što Srbija nije napravila inventuru i što nije sposobna da napravi taj bilans i odgovornost za početak rata. Znači, svi drugi zato imaju problem da se suočavaju sa nekim svojim situacijama upravo zato što Beograd čeka na tu vrstu relativizacije. Mislim da je vrlo važno da Beograd počne jedan takav proces, ali mislim da će proći još dosta vremena prije nego što se počuli prava rasprava o tim pitanjima u našem društvu.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana o ravnopravnosti žena u Srbiji i Bosni i Hercegovini, Parlamentarna skupština Savjeta Evrope dala je rok Srbiji da do aprila svoju delegaciju dopuni potrebnim brojem žena. Ukoliko to do tada ne učini, Srbiji će biti suspendovano pravo na glasanje. Zašto je zastupljeno žena i pored zakonodavnih normi potpuno marginalizowana i svedena na pitanje puke forme? Više pojedinosti Radovan Borović.
Ugled države Srbije u Savjetu Europe uzdrmale su žene. Nedovoljan broj u parlamentarnoj delegaciji mogao bi suspendovati Srbiji pravo na glasanje. Sedmočlanu skupštinsku delegaciju trenutno muškog sastava zakon iz 2009. obavezuje na zastupljeno žena u međunarodnim organizacijama. Na to ih je upozorila i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić.
Moja preporuka se odnosi na dve stvari. Jedno je da se vodi računa sada kada se priprema sastav delegacije da naši propisi zapravo predviđaju 30%, a to znači ne jedna nego dve žene. A druga stvar je načelna jedna preporuka da ne samo ova delegacija nego sve druge delegacije koje se budu formirale i ad hoc delegacije da uvek moraju imati 30% žena.
Po logici stranačke raspodele u političkom životu Srbije muškarci dominiraju i to nije neka novost. Skupština Srbije je kao redak izuzetak. Na mjestu predsjednice sedi Slavica Đukić-Dejanović i upravo je ta institucija okasnila da izmeni svoj sastav, kaže Nataša Vučković, koja je kao zamjenica člana delegacije Srbije boravila u Strasburu.
Naša argumentacija je bila da nismo imali dovoljno vremena, što je činjenica, zato što smo imali raspravu u budžetu u decembru, a u januaru nemamo redovno zasjedanje parlamenta. Dakle, nisu nam mandati suspendovani, oni su suspendovani tek ukoliko u aprilu ne budemo imali promijenjenu delegaciju. Mandati će biti suspendovani tako što nećemo moći od aprila mjeseca da glasamo u plenumu i na komitetima.
Deklarativna politička volja za ravnopravnost polova, koja je zakonom iz 2009. definisana, postoji i malo ko to spori u srbijanskoj javnosti, ali još više poštuje. Lejla Ruždić, aktivistkinja koja se decenijama zalaže za rodnu ravnopravnost i dugogodišnja predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost u Skupštini Srbije, veruje da su male šanse da se bilo šta u skorije vrijeme promeni u pozitivnom pravcu.
Ne postoji uopšte šansa.
ako nas ne natera Savet Evrope i ulazak u Evropsku uniju, ovaka odluka, jer se vi sećate pre nekoliko godina da je slovenačka delegacija nije primljena na zasedanje jer nije imala ni jednu ženu. Sada su poučeni tim, naša parlamentarna delegacija je odredila 4 žene, ali sve 4 su zamenice. Dakle, prosto naša svest ne dozvoljava da žene da budu ravnopravno zastupljene.
Građani i građanke Srbije, kako pokazuje naša anketa, kao po logici stvari prihvataju činjenicu da su žene gotovo marginalizovane u javnom sektoru i da njihova zastupljenost predstavlja slučajnost ili puko zadovoljavanje društvene forme.
Mislim da ima dovoljno? Da. Ne, mislim da je svuda nedostatak. Pogotovo u ovim upravljačkim funkcijama i u politici. Ko? Naše društvo. Konzervativno.
Generalno bi trebalo malo više da uzmu učešće u svim tim strukturama. Znači i u politici, i u firmama, i u dobro, kući već samo po sebi rade koliko treba da rade.
Pa ja mislim da je ta svest formirana vekovima. I prosto je to jedan manir našeg društva da je muškarac glava porodice, znači glava države, glava preduzeća, glava svake institucije. I to je prosto borba za više žena u politici se vodi od 2000. godine. Nažalost, nema tu iskrene neke jednakih mogućnosti za muškarce i žene, ravnopravnosti.
Zaključuje Lejla Ruždić, aktivistkinja koja se decenijama zalaže za rodnu ravnopravnost u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
O socijalnom položaju žena u Bosni i Hercegovini. Na tržištu rada žene starije od 40 godina nisu poželjna radna snaga, dok su muškarci u 40. u najproduktivnijoj dobi. To govori o dvostrukoj diskriminaciji žena u BiH po rodu i po starosnoj dobi. Stoga je Spoljnotrgovinska komora zajedno sa Fondacijom za socijalno uključivanje i Zavodima za zapošljavanje pokrenula projekat doškolovavanja žena iznad 40 godina kako bi lakše pronašle posao. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Od 500.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini više od 40% je žena. Rast nezaposlenosti žena povećava se iz godine u godinu za nekoliko procenata. Prema izvještaju o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za novembar 2010. godine, broj nezaposlenih žena u Bosni i Hercegovini je 187.000, što predstavlja povećanje u odnosu na 2009. godinu za gotovo 5%. Većina njih je iznad 40 godina. Šanse za njihovo zapošljavanje su minimalne, jer među poslodavcima prevladava razmišljanje da su znanja i vještine tih žena zastarjeli, budući da su davno napustile formalni obrazovni sistem i da se teško nose s radikalnim promjenama u potražnji na tržištu rada. Mersi Makatica, ekonomska tehničarka, po struci godinama nije mogla pronaći zaposlenje. Jedno vrijeme radila je kao trgovac, a potom bila na birou. Katica kaže da je posao ženama preko 40 nemoguće naći.
Ja sam još uvijek aktivna što se tiče predavanja na konkurse. Moja iskustva su jako loša, jer od nekih poslodavaca još nikad nisam dobila nikakve ni odgovore. To su ipak neki periodi od 6 mjeseci gdje vi ne dobijete nikakav odgovor. Nije to u redu, pošto od nas, oni koji se prijavljujemo na te konkurse, traže mnogo toga, a znači uglavnom nas ne pozovu na te intervjue.
Poseban problem predstavlja što se kod takvih žena javlja dvostruka diskriminacija. Prvo zbog dobi, a onda i spola, kaže Spomenka Mumin, koja sa završenom gimnazijom od 95. godine pokušava pronaći zaposlenje.
Prije rata sam radila, imala sam 16 godina staža, poslije rata više nikada nisam uspjela da nađem posao. Gdje god sam se obraćala, svuda su ključne godine, sve je bilo do 35.
Stoga je Institut za edukaciju Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje uz podršku Fondacije za socijalno uključivanje pokrenuo projekat do edukacije kojim je obuhvaćeno 200 žena starijih od 40 godina kako bi im olakšao potražnju za poslom, kaže Faruk Ješarević, direktor Instituta za edukaciju Vanjsko-trgovinske komore.
Tih 200 žena prošlo je kroz školu, znači informatičko opismenjavanje, jer svaki konkurs, svaki natječaj, temeljni uvjet je informatičko znanje. Druga je škola malog biznisa, kroz koju su te žene stekle određena znanja da počnu poduzetnički razmišljati, dakle da svoju ideju pokušaju pretvoriti u jedan poslovni pothvat, da znaju utemeljiti preduzeće, da znaju voditi preduzeće, da znaju napraviti biznis plan, dakle sve su to prošlo kroz školu malog biznisa i treći segment aktivno traženje posla.
Jedna od polaznica ove škole, Ana Kaporoš, kaže kako su se sada za nezaposlene žene otvorile nove mogućnosti.
Sad sam dobila podsticaj jer sam dopunila svoje znanje iz oblasti koja je sada u trendu, informatika, mali biznis. Sem toga da se u mnogima od nas stvorila ideja da se čak udružimo i da pokrenemo neki mali biznis i ostvarit ćemo.
No, da bi se 200 polaznica moglo zaposliti, važno je i da institucije u Bosni i Hercegovini urade svoj dio posla, napominje Faruk Jašarević, direktor Instituta za edukaciju Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Mi zauzve radimo, ako naša ekonomija stagnira, ako se naša ekonomija ne kreće u glasnom putanju, tek tada se otvaraju nova radna mjesta, tek tada se otvaraju mogućnost da naše kandidatkinje sa inoviranim CV-ima, sa novim znanjima, vještinama i alatima apliciraju na određene radne mjeste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.